speciali dhe mënë të ri që jenë largohë dhe kjo do thot edhe vështërësën edhe më keqë apo agravon edhe më keqë situatën ku dim se ne kemi një mosh me sotare mbi 5 vajtë të mjekve të punësuar në Kosovë.
Si pas Sediut, 90% e atyre që largohen nga Kosova janë mjek të përgjithshëm të sapo diplomuar. Instituti GAP ka bërë 2 raporte në vitet e fundit, sa i përket emigrimit të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve të bashkimit evropian. Jeton Mehmeti nga ky institut tha për Radion Evropa e Lirë se nëse trendi i emigrimit të fuqisë punëtore kthehet në përmasat e kohës para pandemisë, sektori kujdesit shëndetësor, teknologjisë informative, i gastronomisë, inxhinieria dhe bujqësia rrezikojnë të preken seriozisht nga mungesa e fuqisë punëtore.
Emigrimi i fuqisë punëtore drejt vendeve të bashkimit evropian është në rritje sipër. Dhe rregulloria për Ballkanin Perëndimor e Gjermanisë ka ndikuar dukshëm në rritjen e emigrimit të fuqisë punëtore drejt Gjermanisë. Nga të dhënat që ne kemi siguruar nga Agjencia Federale e Punësimit të Gjermanisë, derse kosovarët prinë për nga interesimi për të emigruar.
Lirim Krasniqi nga organizata jo qeveritare Germin, organizat kjo që mirret kryesisht me çështjet të diasporës, tha se shumica e të rinjve nga Kosova që marrin vizat të Gjermanisë shkojnë të punojnë në sektorin e ndërtimtarisë.
Ajo që ka dhjet është në sektorin e shëndetësisë ka, domethënë, një element të theksuar sa i përket ikjes atyre që kanë një uri dhe kanë aftësi në atë sektor dhe përfundojnë duke të punuar në Gjermani në atë sektor, ndërsa jashtë sektorit të shëndetësisë ka përzierje të shumë fushave, por kryesisht ata që përfundojnë në Gjermani, domethënë, përmes këtyre formave të migrimit përfundojnë në sektorin ndërtimtarisë.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjithsej 8724 qytetarë të Kosovës janë larguar gjatë vitit 2020, përfshirë emigrantët legal dhe ata ilegal. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bullgaria me gjithashtu do shkojë në zgjedhjet e treta parlamentare brenda këtij viti, me që asnjëra nga partitë politike nuk arriti të formojë qeverinë e re. Kjo krizë thellë politike po reflektohet edhe në Maqedoninë e Veriut, e cila pret një qeveri stabile në Sofje për të vazhduar bisedimet për zgjidhjen e kontestit për gjuhën dhe identitetin. Nga kjo varen edhe bisedimet e antarësimit në BE të Maqedonisë së Veriut, të cilat janë bllokuar nga ana e Bullgarisë. Raporti Suf Kadriut.
Bullgaria ndodhet para zgjedhjeve të reja parlamentare të tretat brenda këtij viti, pasi siç duket, asnjëra parti politike nuk do të formojë qeverinë e re dhe kjo detyrimisht reflektohet në Maqedoninë e Veriut, e cila pret një stabilitet politik në Sofje për vazhdimin e bisedimeve për zgjidhjen e mosmarrveshjeve lidhur me gjuhën dhe identitetin, si dhe të kaluarën historike mes së dy vendeve. Bullgaria në nëntor të vitit 2020 si shtetantar i BE-s përdori veton duke e kushtëzuar nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut me BE-n me zgjidhjen e mosmarrveshjeve dypaleshe. Shkuarja e këtij vendi në zgjedhjet e treta parlamentare do ta bën të thuajse të pamundur që këtë vit Maqedonia e Veriut të shpresojë në zgjidhjen e dallimeve dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me BE-n.
Dhe zhalë, ne se ohrabruat që ki vestite koj shtë dalja atot Bulgaria vo delot na formiranje në institucijete, bideki kako shtë često...
Fatkecisht e lajmet që vinë nga Bulgaria përsa i përket ndërtimit e institucioneve nuk janë inkurajuese. Është e qartë se duhet qeveri politike dhe institucione politike që të mund të kalohet në zgjidhjen e dallimeve që janë arsyeja e këtij bllokimi jo parimor të perspektivës tonë evropiane. Ne prisnim që në këto zgjedhje të dalin institucione në mënyrë që ne të mund të komunikonim dhe të gjejmë një zgjidhje, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani. Ai megjithatë thot se Maqedonia e Veriut mbetet e vendosur për të vazhduar bisedimet, por edhe për reformat e brendshme në pjesën e integrimeve evropiane. Paranesh, thot ministri i jashtëm, është samiti i BE-s më 6 tetor në ndritimin e presidencës së Slovene, që sipas tij paraqet mundësi për të përçuar mesazhin e zgjerimit të BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Simonide Kacarska, drejtori i Institutit për Politikë Evropiane, nuk beson se ndonjë qeveri teknike do të merrte guximin për të arritur ndonjë marrëveshje për kontestet mes së dy vendeve, në veçanti për këtë me Maqedoninë e Veriut.
O ciklet në edhe ka tehniçkat e vlada dhe Bugaria, parem vë do se kashme period ja presprëllashe në nikoj nashin odgovornost.
Êshtë qartë se qeveria teknike nuk ka guxim të merrë ndonjë vendim për këtë çështje, dhe gjithmonë këtë problemi ja ka kaluar qeverisë politike që ka mandatin për marrjen e vendimeve të tilla. Sa do të ndodhë diçka në samitin e BE-s në tetor, varet nga gjendja në Bullgari, nëse do të ketë qeveri të zgjedhur. Deri më tani këtë nuk e kemi parë, por besoj se ndoshta në fund do të arrijë pala bullgare të i kalojë vetveten dhe të pranojë një marrëveshje që do të heqë bllokimin e integrimit evropian të vendit tonë, thotë Kacarska. Ismet Ramadani, drejtues i Këshillit Euroatlantik, thotë se pa kompromise nuk mund të ketë zgjidhje të problemit, edhe pse sipas tij pala maqedonase vështirë se do të ketë ndonjë qeveri e cila do të pranonte bisedime për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin.
Me vijat kuqe nuk zgjidhet problemi, zgjidhen konfliktet politike, sepse ne edhe ashtu duhet ta kapërcenim vijën e kuqe që vendosi Bullgaria që në një mënyrë pra të fillojmë bisedimet efektive me Bashkimin Evropian. Pa kompromise nuk zgjidhen problemet. Mundësisht në këto bisedime të krijohet një bindje të dy shtetet, të dy popujt, se me gjithatë ka qenë një zgjidhje pra që kënaqë interesat të dy shtetet, përfqinësi të mirë dhe bashkëpunim për ministrë.
Sot Ramadani, Bullgaria e më pas edhe Maqedonia e Veriut kanë miratuar nga një rezolut në parlamentet të tyre për vijat e kuqe që nënkupton mos lëshimin pe para kërkesave të tyre. Sofia kërkon që maqedonasit të pranojnë se identiteti i tyre dhe gjua kanë përjardhje bullgare, apo se deri para vitit 1945 kanë qenë një popull. Këto pretendime kundërshtohen nga pala maqedonase e cila disa herë ka bërë të ditur se për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin nuk do të bisedonte asë me çmimin e integrimit evropian. Dy shtetet e më dy gusht të vitit 2017 arritën një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por ajo në vend të afrimit përketsoj edhe më shumë raportet e mes tyre. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të gjuhës të ndërruar, supo përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë e ndërbot, vizitoni faqen tonë internet evropaelirë.org.si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.